В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, у студії Олена Римовська. Вітаю всіх. І у сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Новий кримінальний процесуальний кодекс набув чинності.
Згідно з новим КПК, людину не повідомлятимуть про порушення проти неї кримінальної справи та проводитимуть негласні слідчі дії без порушення кримінальної справи і судових рішень.
Чи зможе Юрій Луценко захищатися у суді самостійно?
Пенітенціарна служба зробила все, щоб виконати цю доставку. Тобто ми зробили заявку в конвойній службі і поки що немає ніяких підстав для того, щоб не направляти його в суд.
На продаж іноземної валюти можуть запровадити податок у 16%.
Особа, яка обмінює, приміром, 100 доларів, сплачуватиме 128 гривень податку. При цьому 8 гривень із цієї суми йтиме до пенсійного фонду, а решта – до казни.
Про це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада України може найближчим часом розглянути поданий регіоналом Віталієм Хомутинником законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо операцій з іноземною валютою. Такий документ зареєстрований у Верховній Раді 16 листопада. Законопроект передбачає запровадження податку у розмірі 16% на продаж населенню готівкової іноземної валюти. Фахівці Головного науково-експертного управління Верховної Ради оприлюднили свій висновок щодо цього законопроекту. Вони вважають, що цей документ потребує доопрацювання. Державна пенітенціарна служба України сьогодні планує доставити колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з колонії до апеляційного суду Києва. Про це заявив помічник голови Державної пенітенціарної служби Ігор Андрушко. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Тривають міжнародні зусилля з припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками у смузі Гази. У Каїрі генеральний секретар ООН Пан Кі Мун матиме переговори з президентом Єгипту Мохамедом Мурсі. Єгипет докладає значних зусиль для припинення насильства, внаслідок якого за останні 6 днів загинули щонайменше 100 палестинців і 3 ізраїльтян. Президент США Барак Обама обговорив кризу з Мохамедом Мурсі і наголосив на необхідності припинення збройним угрупуванням Хамас ракетних обстрілів. Позицію США у цьому конфлікті уплюднила речниця Держдепартаменту Вікторія Нуланд.
Я не збираюся коментувати конкретну ситуацію. Ми стурбовані жертвами серед цивільного населення з обох сторін і хочемо, щоб ця ситуація стала менш напруженою. Ми працюємо з партіями і регіональними гравцями в цьому питанні.
Наголосила Нуланд. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху у понеділок пізно ввечері обговорив ситуацію у найближчому колі міністрів. Радикальні ісламістські угрупування на півночі Сирії відкинули в понеділок створену нещодавно коаліцію провідних опозиційних сил. У своїй відеозаяві 13 таких угрупувань назвали коаліцію чужоземним проектом і проголосили свою повстанську базу в північно-сирійському місті Алеппо за ісламську державу.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
В Україні набув чинності новий кримінальний процесуальний кодекс. Юристи радять громадянам носити з собою паспорт, адже міліціонери тепер можуть затримати на вулиці і для з'ясування особи посадити на 72 години. Також правники звертають увагу громадян на те, що КПК дозволяє порушувати кримінальні справи проти них негласно за анонімною заявою. Міліція ж просить грошей на впровадження нових норм законодавства. Більше про це розповість Дмитро Баркар.
Новий кримінальний процесуальний кодекс містить на 145 статей більше, ніж попередній. Про це повідомив генеральний прокурор Віктор Пшонка. Він також наголосив, що нові законодавчі норми покращать стан дотримання прав та свобод громадян України.
І адвокати, і слідчі, і прокурорські працівники, і судді будуть працювати в нових умовах.
За словами радника президента Андрія Портнова, в усіх судах країни, згідно з новим КПК, вже обрано слідчих суддів і визначено суддів у справах неповнолітніх. Крім того, він нагадав, що Кримінальний процесуальний кодекс тепер передбачає звільнення під заставу та вводить поняття домашнього арешту. Серед нововведень процесуального законодавства, що покращить стан дотримання прав українців і запровадження суду присяжних, наголосив голова Ради суддів Ярослав Романюк.
Завдяки присяжним робота судової системи стане більш прозорою, більш зрозумілою. Рішення судів стануть більш справедливими.
Утім, колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликає опозицію домагатися скасування Кримінального процесуального кодексу. Про це заявив депутат від «Батьківщини» Сергій Власенко. Він наголосив, що згідно з новим КПК людину не повідомлятимуть про порушення проти неї кримінальної справи та проводитимуть негласні слідчі дії без порушення кримінальної справи і судових рішень, аудіо- і відеоконтроль, арешт та вилучення кореспонденції, зйомка інформації з електронних інформаційних систем. Він також відзначив, що новий кодекс надає право слідчому обстежити публічно недоступні місця, житло або інше майно особи шляхом таємного проникнення в них, а також порушувати кримінальні справи за анонімними заявами. В опозиції підтримують заклик Юлії Тимошенко, заявив голова парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, депутат від «Батьківщини» Віктор Швець.
Це просто афера величезна. Цей кодекс не буде належним чином працювати. І права людей цей кодекс не буде захищати. Він, наоборот, створений всі умови для того, щоб права і свободи були максимально обмежені і порушені.
Тим часом, як заявив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, його відомству не вистачає майже мільярд гривень для впровадження нового кримінального процесуального кодексу. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні апеляційний суд Києва розпочне розгляд скарги екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у другій кримінальній справі. Він поскаржився на обвинувальний висновок Печерського райсуду Києва у справі про продовження стеження за водієм колишнього заступника голови СБУ Валентином Давиденком. Захист сподівається на виправдувальний вирок та вимагає обов'язкової присутності Юрія Луценка на суді. Державна пенітенціарна служба запевнила, що робить для цього все можливе. Детальніше розповідає Наталка Коваленко.
17 серпня Печерський районний суд Києва визнав винним колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в недбалості при продовженні оперативно-розшукових заходів щодо Валентина Давиденка, водія колишнього заступника голови СБУ Володимира Сацюка, та засудив до 2 років обмеження волі. Юрій Луценко вважає цей вирок Печерського суду незаконним і оскаржив його в апеляційному суді Києва. Початок розгляду справи запланований на сьогодні на 10 годину ранку. У Юрія Луценка є всі аргументи щодо його невинуватості, і їх він має особисто доводити на суді, переконує адвокат екс-міністра внутрішніх справ Ігор Фомін.
Він написав апеляційну скаргу. Він має суду надати свої пояснення. Він писав заяву відповідну. Він хоче прийняти участь при розгляді його справи кримінальної. Це його процесуальне право. Ми будемо ставити питання про його безпосередню присутність, якщо його не доставлять до суду.
Ігор Фомін сказав напередодні ввечері, що Луценка досі не доставили до Києва. Проте у Державній пенітенціарній службі запевнили, що на вимогу суду зроблять це.
Ми отримали офіційний виклик до суду і призначення судового засідання по справі проти Юрія Луценка на 20 число. І пенітенціарна служба в рамках своїх інструкцій зробила все, щоб виконати цю доставку. Тобто ми зробили заявку конвойній службі і поки що немає ніяких підстав для того, щоб не направляти його в суд.
Сказав Радіо Свобода помічник голови Державної пенітенціарної служби України Ігор Андрушко. 2 тижні тому дружина Юрія Луценка Ірина заявила, що стан здоров'я її чоловіка погіршився. І він вимагає забезпечити його необхідним медичним лікуванням в стаціонарному спеціалізованому закладі для усунення постійних фізичних болів. Проте це не заважає Юрію Луценку бути присутнім на судовому засіданні, зауважив захисник Ігор Фомін. Він також наголосив, захист чекає лише на виправдальний вирок. Тим часом інший адвокат Луценка Олексій Баганець заявив, що вони не мають ніяких очікувань від апеляції. Проте цей шлях судових інстанцій в Україні треба пройти, щоб виграти справи у Європейському суді з прав людини. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Національний банк України розглядає можливість запровадження податку при обміні іноземної валюти. У НБУ зазначають, що таким чином зменшиться кількість спекулянтів, які заробляють на обмінах. Передбачається, що сума податку становитиме 16%. При цьому 1% вираховуватиметься до пенсійного фонду. Експерти ж натомість стверджують, що в такому разі зростатиме тіньовий ринок. Ситуацію з'ясовував Богдан Красавцев.
Згідно з нововведенням, особа, яка обмінює приміром 100 доларів, сплачуватиме 128 гривень податку. При цьому 8 гривень із цієї суми йтиме до пенсійного фонду, а решта – до казни. Як і раніше, при обміні валюти треба буде надавати документ, що засвідчує особу. Директор Генерального департаменту грошової кредитної політики НБУ Олена Щербакова зазначає, що ця норма розглядається, а в разі її введення вона пошириться тільки на продаж іноземної валюти. Також Щербакова зазначила, що нововведення зацікавило експертне середовище і нині проводяться відповідні розрахунки. На думку Володимира Ланового, екс-міністра економіки України, нововведення негативно позначиться на економіці.
Це погано, тому що це обмежуватиме взагалі приток валюти в країну, оскільки будь-які операції з валютою додатково оподатковуються, значить власники валюти будуть втрачати, і це погіршувати валютну забезпеченість нашої економіки. Треба підприємництво розвивати, інновації, тоді ми матимемо виробництво, які б дадуть нам такі прибутки, що ніякі інші там гроші нам не потрібні.
Нацбанк сподівається, що завдяки експерименту вдасться стримати спекулянтів, які заробляють на обміні валюти. Водночас заступник голови Нацбанку України Сергій Яременко висловлює сумнів у тому, що експеримент – тимчасовий захід.
Слишком много валюти покупається.
Забагато валюти купується та продається на тіньовому та звичайному ринках. Урешті валюту мінятимуть у тіні, тож відповідного ефекту від запровадження не буде.
Особого ефекту не приведу.
У світовій практиці теж застосовують подібне задля стабілізації національної валюти. У Мексиці, для прикладу, 2 роки поспіль діє обмеження на зняття доларів. Там громадяни не можуть придбати більше 1500 зелених на місяць. Із квітня поточного року в Аргентині зняття коштів в іноземній валюті не може перевищувати 300 доларів на місяць. Богдан Красавцев, Радіо Свобода, Київ.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Олена Римовська. І далі йтиметься про таке. Наступний крок для жінок в англіканській церкві – це право на лідерство.
Ми просимо представників меншості також піти на компроміс, шанувати погляди більшості і проголосувати за нове законодавство 20 листопада.
Радіо «Свобода» продовжує оприлюднювати розповіді очевидців Голодомору 32-33 років.
Він ще вмер від голоду, позакопали його, там гончірки вмотали, та й золомини не було в гончірках.
І про що пише свіжа українська преса?
Найбільше підприємці нарікають на податкову політику держави, нестабільність і корупцію.
Про це та інше далі у програмі.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Англіканська церква готується здійснити наступний крок у розширенні прав і ролі жінок. 20 років тому жінки у цій церкві отримали право бути священнослужителями. А на сьогодні, на 20 листопада, заплановане голосування щодо рішення про надання права жінкам бути єпископами. Деталі розповість лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин.
Насправді великої суперечки в англіканській церкві щодо висвячення жінок у сан єпископів вже фактично немає. Більшість церковних лідерів, священнослужителів та мирян виступають за такий крок. Джен Макфарлейн, яка вже 13 років виконує обов'язки архідеякона, пояснює причини затримки. Ми могли сказати, що оскільки переважна більшість церкви хоче бачити жінок єпископів, то ми зробимо це схваленням одного простого пункту до церковного закону, але ми цього не зробили. Ми погодилися шанувати погляди меншості і трохи зачекати, а також спробувати сформулювати новий закон так, щоб тримати нас разом. Але тепер ми просимо представників меншості також піти на компроміс, шанувати погляди більшості і проголосувати за нове законодавство 20 листопада, закликала архідеякон Джен Макфарлейн. Жінки священнослужителі в церквах Англії офіційно з'явилися 1994 року. Зараз це нікого не дивує, а проти висвячення жінок у єпископи виступає лише жменька затятих традиціоналістів, які вважають, що згідно з Біблією, лідерами церкви повинні бути лише чоловіки. Англіканська церква має особливу роль в країні, бо вона тісно пов'язана з державними інституціями. Церкву очолює глава держави, королева. чільні представники церкви мають гарантовані місця у Верхній палаті парламенту – палаті лордів. Значною мірою процеси в церкві Англії є відображенням змін у самій країні і поглядів суспільства. Хоча, можливо, найбільш тривожною ознакою часу для тих, хто вболіває за церковні традиції, стало те, що в останні роки відвідуваність храмів різко знизилася. Британці щораз менше дотримуються релігійних традицій, хоча досі 4 з кожних 10 мешканців Англії вважають себе приналежними до англіканської церкви, яка на Різдво збирає у своїх храмах щонайменше 3 мільйона вірних. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
80 років від початку Голодомору 32-33 років в Україні. З чого все починалось і до чого призвело? Слухайте розповіді очевидців упродовж тижня у Ранковій Свободі.
Щоб врятуватися від голоду, родині Софії Федорової у 1933 році довелося поїхати з рідного села Вергунище на Черкащині до Криму. Від голоду помер її 5-річний братик, дивом вижила сестричка. 91-річна Софія Федорова нині живе у Черкасах. Своїми спогадами вона поділилася з Радіо Свобода.
Батько наш їхав у Крим, знайшов роботу на бромзаводі, забрав нас туди усіх, а в нас було 6 дітей. Ну і там що ж ми теж голодували, бо я балазила по мусорниках, я з коробочкою ходила. Братик голодовку вмер, сестра пухла, вода з неї тече, мама ходить, що ви все реєшки, який хрестик піде міняти там на нашу, на макуху рапсову, рапсова макуха гірка, і це приносила, що ми їли її. Потім добре. Братики мої, полушпайки ходять, пойдуть на мусорники, полазять там, пушпайків насобирають. Наварить мама казан тих лушпайків, бо і столі нема чим послати. Та ми так і їмо. А я з коробочкою ходила, там столова була. Та я ходив з коробочкою, хто що вкине, хто що дасть. Їдять люди по столах, а я разу крошечки собираю. Ай, боже мій, боже. Ну так дожили ми. Потім до 34-го року поїхали ми назад, ми сюди ж в Україну, бо цю ж нашу центральну. Приїхали сюди, хата наша розбита, нема нічого. А в Криму, то ми жили в землянці. Землянку викопали, і там в сирі землянки так і жили. Без світа, без топлива, усі кучею. Тоді Міша вмер від голоду, позакопали його, там гончірки вмотали, та й золомини не було в гончірках. А Ануся була така пухла, потім вода з неї тече. Що ж ти розробиш? Ми думали, що вмерла, вижила. Приїхали ми сюди на Україну, ну тут теж ж, нема ніде, що нічого. То так, то сяк, батько сам був плотник, то там приб'є, то там заб'є кому-небудь, то так і виходили з положення. Родичі мої помирали всі від голоду, поскидали їх у яму там, у нас там в Вергунах яма є на кладбищі, де скидали ці ж. То так вже люди приходять, а все кладуть на тих закопані. Оце ж там путьводи ходили, оце мені розказував, вже там то є, котрі возив їх. Заходить у хату, вже вмерла. Наклав. Ще й не вмерла, дуже тільки вмирає. Живих туди клали, не тільки мертвих. Оту яму позакопають, землею закидають.
Ширшу розповідь Софії Федорової про Голодомор читайте на сайті Радіо Свобода. А завтра у Ранковій Свободі слухайте про те, що у 32-33 роках відбувалося на Дніпропетровщині. Які парламентські комітети хочуть очолити опозиційні фракції? Чому українські підприємства втрачають свої позиції? І на що найбільше нарікає український бізнес? Про це в огляді сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла.
Новий парламент приступить до роботи не пізніше 14 грудня. Менш ніж за місяць депутатам доведеться визначитися з кандидатом на посаду спікера і керівників парламентських комітетів. Якщо від партії регіонів на посаду голови Верховної Ради претендують відразу кілька осіб, то опозиція, як стверджують Ізвістія Україні, на крісло голови парламенту не претендує. Зате опозиціонери хочуть отримати бюджетний і комітети з питань приватизації, культури і духовності, свободи слова та інформації, боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Їхні опоненти з цим кардинально не згодні. Проте, чи можливі компроміси, видання розмірковує статті «Зміна варти». За 7 років частка українських виробників на внутрішньому ринку впала до 56%, стверджує газета «День». Видання наголошує, що певні переваги, які досі допомагали вітчизняним підприємствам у конкуренції на світових ринках, нині або зведені на нівець, або втратили свою значущість і постали загрозою для суспільного розвитку країни. Йдеться як про падіння попиту на продукцію металургійної та хімічної галузі, так і про відносно дешеву попередні роки ресурсну базу, наприклад, газ. Звідси втрата українською промисловістю своїх позицій
ситуації не лише на зовнішньому, а й на внутрішньому ринках. Видання пише, що стабільність, яка упродовж тривалого часу вважалася найголовнішим досягненням влади, поступово перетворюється на примару і в будь-який момент може зникнути. Незважаючи на нинішнє уповільнення економічного зростання і важкодоступність фінансування, найбільшою проблемою українського ділового середовища є майже всі точки дотику бізнесу з державою. Як переконує «Інвестгазета», через відсутність системної адміністративної реформи державні інститути сьогодні – найслабше місце України. Найбільше підприємці нарікають на податкову політику держави, нестабільність і корупцію. Незабаром власникам квартир площею понад 120 квадратних метрів доведеться платити податок, який, як інформує газета «Факти», доведеться платити вже з наступного року. Яка саме нерухомість обкладатиметься податком, які пільги передбачені при його сплаті, йдеться в рубриці «Болюче питання». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Які уроки має винести Всеукраїнське об'єднання «Свобода», щоб не стати страшилкою для поміркованого електорату? Про це слухайте сьогодні о 21:33 у програмі «Ми разом». А зараз у ранковій «Свободі» новини, які підготував мій колега Антон Шульга.
Верховна Рада України може найближчим часом розглянути поданий регіоналом Віталієм Хомутинником законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо операції з іноземною валютою. Такий документ зареєстрований у Верховній Раді 16 листопада. Законопроект передбачає запровадження податку в розмірі 16% на продаж населенню готівкової іноземної валюти. Фахівці Головного науково-експертного управління Верховної Ради 19 листопада оприлюднили свій висновок щодо цього законопроекту. Вони вважають, що цей документ потребує доопрацювання. Державна пенітенціарна служба України сьогодні планує доставити колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка з колонії до апеляційного суду Києва. Луценко оскаржує вирок Печерського районного суду Києва від 17 серпня, яким колишнього міністра засуджено до 2 років обмеження волі за недбалість під час продовження оперативно-розшукових заходів щодо водія колишнього заступника голови СБУ Володимира Сицюка Валентина Давиденка. Тривають міжнародні зусилля з припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками у смузі Гази. У Каїрі генеральний секретар ООН Пан Гі Мун сьогодні матиме переговори з президентом Єгипту Мохамедом Мурсі. Єгипет докладає значних зусиль для припинення насильства.
Таким є інформаційний ранок вівторка, 20 листопада. Для вас працювали Олена Римовська та Антон Шульга. Почуємось вдалого вам дня.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Р».